Emozioak hitz bihurtu eta hiztegi forman bildu ditu Karmele Jaiok bere liburu berrian. Ainhoa Sarasola. Munduko minetatik babesteko hobe litzatekeela arrisko bihoz bat izatea hori entzun zion behin Karmele Jaiok amamari. Bizitza errazagoa litzatekeela gehiegi sentitzen ez duen bihoz batekin. Idazleak ere, hainbatetan pentsatu izan du gauza bera, ezinezkoa zaiola jakinik ere. Ikusten ditudan gauzek bizi ditudan egoerek, barruan emozio bat pizten didate askotan, eta hori gertatzen zaidanean beharra sentitzen dut emozio hori kontatzeko idazteko. Liburu honetan horietako asko daude, ikusi ditudan, oroitzen ditudan, pentsatzen ditudan zenbait gauza testu labur batzuetan jasota. Arrisko bihotza izenburua jarri dio liburuari eta Elkar argitaletxearekin plazaratu du. Duela 21 urte argitaratu zuen Jaiok bere lehen narrazio bilduma 15 zauri Elkar 2004 eta ordutik beste bi ipuin liburu. Lau eleberri eta poema liburu bat argitaratu ditu orain arteko ibilbidean. Molde horietatik kanpo aritu da oraingoan oso libre haren hitzetan. Baina dioenez, bada konstante bat bere idazle lanean arrisko bihotzaren metaforarekin zerikusi handia duena. Nire bizitzan konstante bat izan da errealitateak sortzen dizkidan emozio horiek izbihurtzeko saiakera, eta emozioak izbihurtze horretan nire ustez zerikusi handia dauka arrisko bihotzik ez izateak sentitzeak barruan dagoena. Inguruan dagoena ikusten dudana. Bide horretan hitzak izan ditu Lanabes. Batzuetan lagun, beste batzuetan arerio, baina tresna izan dira. Eta hala, liburu berrian haiei protagonismoa eman nahi izan diela azaldu du. Atik zra ordenatuta daude hitzak eta bakoitzak hiztegiko bere definizioa dakar. Baina horrekin batera, hitz horrek niri eragin didana edo hitz horren itzalpean nik sortutako testua dator. Aurrez pentsatutako zerbait izan ez bazen ere, hiztegi forma hartu dute, beraz, liburuko testuek eta zergatia ere azaldu du idazleak. Hiztegietara jotzen dugu hitz baten definizioa lortu nahi dugunean eta iruditzen zait idaztera ere horrela goazela idazten dugula ulertzen ez dugun errealitate baten aurrean erantzun edo definizio baten bila. Askotan ez ditugu erantzunak lortzen, galdera gehiago lortzen ditugu. Baina badago ambizio bat definizio bat egiteko, errealitatearen definizio bat egiteko. Bilaketa bat ere bada idaztea, nire esperientzian behintzat. Bere aurreko lanetan landutako hainbat gai ageri dira liburu berrian, hala nola harremanak, esangabeko kontuak, familiari lotutakoak, oroitzapenak, laguntasuna. Baita idazletzari buruzko gogoetak ere. Jaio. Nire egungo bizitzarekin zerikusia duten hainbat gauza jasotzen ditu nire begiradatik. Esango nuke errealitatearen definizio intimo bat egiten dudala testu hauetan. Eta badago munduari begiratzeko era bat ere, baina leku horretatik. Badago uztartze bat intimoa eta soziala den horren artean. Baina uste dut munduan gertatzen den hori kontatzean, nolabait nire burua erretratatzen dudala, eta ez dakit ziur, baina esango nuke agian beste liburuetan edo fikzio hutsean baino ageriago agertzen naizela liburu honetan. Batez ere, nire begirada hor dagoelako fikzioaren estalpe hori gabe. Libre idatzi, libre irakurri. Denetariko testuak bildu ditu liburuan. Labur-laburrak, luzeagoak, sakonak, umore puntu bat dutenak. Testuetako batzuk urteotan sortutakoak dira, baina beste asko propio idatzi ditu libururako. Esango nuke idazle baten koadernoan aurkitu ditzakezun gauzak daudela, apunteak, oroitzapenak, iritziak, hausnarketak, zenbait lekutan argitaratu izan ditudan iritzi batzuk moldatuta, prosara ekarritako nire poema batzuk. Hau da, nahi izan dudana egin dut, baieztatu du irribarre batez. Adibiderako, ardo hitzaren definizioa bilatuz gero honako audio Jaioren hiztegiak. Ardoa oparitzen hasten zaizkizunean. adin hori. Haren aurretik dator Arbola hitzarena inoiz poema bat izandako testua. Abenduko arbola naiz, lo ditut atzamarrak. Ez bilatu lastanik, ez egin ahaleginik, jausi zaizkit zure arnasak behin dantzan jarri zituen ostoak. Ez bilatu lastanik, ez egin ahaleginik, abenduko arbola naiz orain eta azazkal zorrotzak baino ez ditut adarretan. Eta orrialde batzuk, aurrerago, efe izkiak bildutako iz sortan irakur daiteke feminismo hitzarena. Behin ikusten duzunean, ezin diozu ikusteari utzi. Idazketan, aske jardun duela adierazi du Jaiok aurrez egitura zehatzik ezarri gabe bilaketan naiz jolasean arituz. Eta horregatik, libre irakurtzeko gonbidapena egin dio irakurleari, edozein hitzetatik hasita zatika bakoitzak nahi duen eran irakur dezakeelako.